16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Velimir Božić i spiker Stanislav Ljubojević.
Dobar dan. Na početku dnevnika vijesti dana.
Služeni parastosi i položeni vijenci i cvijeće u Banja Luci i Beogradu povodom 16 godina od stradanja Srba u napadu Hrvatske vojske na Republiku Srpsku Krajinu. Predsjednik Dodik naglasio da je Oluja zločinački poduhvat koji je planiralo državno i vojno rukovodstvo Republike Srpske.
Republike Hrvatske. Pomenu Vojković ima 15 godina od stradanja 217 boraca vojske Republike Srpske u ovom kraju.
Kriza na sjeveru Kosmeta mogla bi da bude okončana večeras nakon razgovora s komandantom KFOR-a, ocijenio glavni pregovarač Srbije Borislav Stefanović. Pokrenuta akcija prikupljanja pomoći u Banja Luci za sjever Kosmeta.
Barozo ocijenio da se širi dužnička kriza, na redu Španija i Italija.
Vrijeme je promjenjivo uz naoblačenje s kišom, najtoplije Trebinje 31, Banja Luka 29 stepeni.
Služenjem parastosa u hramu Svete Trojice u Banja Luci danas je nastavljeno obilježavanje 16 godina od progona oko 220.000 Srba iz Republike Srpske Krajine u hrvatskoj akciji Oluja. Položeni su vijenci i cvijeće na groblju Sveti Pantelija. Venac je položio predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i naglasio da je Oluja zločinački poduhvat koji je planiralo državno i vojno rukovodstvo Hrvatske i čiji je cilj bila etnički čista Hrvatska, informiše Nevena Stanković.
I poslije 16 godina, Srbi koji su 1995. godine napustili svoje domove, sa nevjericom govore o mogućem povratku u predratna prebivališta. Saša Sekulić iz Obrovca imao je 15 godina kada je napustio rodni kraj, ali kako kaže, progona se dobro sjeća.
Bilo je gadno, mada kada smo bježali mi toliko nismo ni bili svjesni da bježimo za stalno. Mislili smo da ćemo se vratiti, međutim, već kad smo došli do Banja Luke, skužili smo da nema više povratka. Prava muka je krenula tek kad smo došli ovdje, kad smo shvatili da to više nije igra, nego da je to za sva vremena. Tako da što vrijeme više prolazi, uspomene su sve teže.
I dok se većina prognanih Srba ne želi vratiti u predratna prebivališta, Želimiru Kneževiću iz Knina oduzeta je imovina i on se, kako ističe, bori da bi se vratio u rodni kraj.
Preko lažnih punomoći mi je kuća oteta i već 7-8 godina na sudu se borim da mi se kuća vrati. Prije 15 dana sam bio u Kninu dole, napadnuo sam čak od čovjeka koji živi u moje kući.
Hrvatska čak ni u procesu pridruživanja Evropskoj uniji nije osjetila teret zahtjeva Europe za rješavanje povratka Srba i njihove imovine. Iako je prostor nekadašnje Republike Srpske Krajine u akciji Oluja etnički očišćen od Srba, upozorio je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Hrvatska i danas snažno opstruiše povratak, a zadržane su i mnoge individualno podignute optužnice protiv Srba. Oluja je zločinački poduhvat koju je planiralo državno i vojno rukovodstvo Republike Hrvatske i čiji je cilj bila etnički čista Hrvatska, izjavio je predsjednik Dodik.
Ovu akciju Hrvatska slavi kao veliku pobjedu, naravno mi kao veliki dan stradanja, a i da godine nakon toga nisu doprinijele da se dođe do jedinstvene ocjene tome. U tome može da pomogne presuda suda u Hagu, ali očigledno da je to nešto što ni sami Hrvati, odnosno Hrvatska država, na neki način ne prihvata.
U procesuiranju ratnih zločina ništa se ne mijenja, što govori o odnosu prema srpskim žrtvama. Istakao je predsjednik Republičke organizacije Porodica poginulih boraca i nestalih civila Nedeljko Mitrović.
U tom smislu i prema nestalim koji su sa zapadnog područja Republike Srpske blizu 400 još se vodi kao nestali, a iz Hrvatske još 2100 se vode kao nestala lica, što dovoljno govori o razmjerama tragedije.
Obilježavanje progona Srba bit će nastavljeno i narednih dana. Sutra će u Akademiji nauka i umjetnosti Republike Srpske biti održan okrugli sto o temi zločin i kazna povodom ratova na prostoru bivše SFRJ. Podsjećamo, akcija Oluja počela je u jutarnjim časovima 4. avgusta 1995. godine granatiranjem naseljenih područja Sjeverne Dalmacije, Korduna, Like i Banije. U ovoj akciji ubijena su 1934 lica, od kojih su 1196 bili civili.
Povodom 16. godišnjice stradanja Srba u akciji Oluja u crkvi Svetog Marka u Beogradu služen je parasos za žrtve kojim je prisustvovao i predsjednik Srbije Boris Tadić. Ovo je dan velike tuge, istorijskog sjećanja i opomene, poručuju zvaničnici Srbije. Predstavnici izbjegličkih udruženja uputili su hrvatskoj premijerki Jadranki Kosor otvoreno pismo u kome traže sveobuhvatno, pravično i trajno rješenje problema u vezi sa ostvarivanjem imovinskih i drugih prava u Hrvatskoj. Iz Beograda se javlja Teodora Vranješ.
Parastos za žrtve Oluje u Beogradskoj crkvi Svetog Marka služio je episkop hvostanski gospodin Atanasije, a među prisutnima je bio i predsjednik Srbije Boris Tadić. Predstavnici udruženja porodica nestalih i poginulih Suza položili su vijenac na spomen ploču u Tašmajdanskom parku, podignutu u znak sjećanja na žrtve ratova od 1991. do 1999. godine, uz podsjećanje da nisu riješene sudbine više od 1300 lica. Predstavnici izbjegličkih udruženja predali su u Hrvatskoj ambasadi u Beogradu otvoreno pismo hrvatskoj premijerki Jadranki Kosor i potpredsjedniku vlade Slobodanu Uzelcu, u kom traže rješenje svojih problema. Predsjednik koalicije izbjegličkih udruženja Miodrag Linta tvrdi da u Hrvatskoj i dalje vlada diskriminatorski odnos u zakonodavstvu i postupanju državnih organa i da se Srbi i dalje tretiraju kao građani drugog reda. Vlada Hrvatske ne pokazuje stvarnu političku volju da se pronađe sveobuhvatno, trajno i pravično rješenje naših problema, ocjenjuje Linta. Probleme smatra nužno riješiti prije ulaska Hrvatske u Europsku uniju. Hrvatska je, kaže, dobila prvo poluvrijeme jer je vlast u Srbiji preko leđa krajiških Srba vodila politiku popuštanja s prećutnim obrazloženjem da će Hrvatska biti njen saveznik u procesu europskih integracija. Od vlasti u Srbiji traži vođenje politike čistih računa. Tvrdnja odbrane hrvatskih generala Gotovina i Markača da su Srbi napustili Hrvatsku zbog loših ekonomskih uslova života, Linta tumači kao cinizam. Činjenice govore da je jedan od ciljeva hrvatske operacije Oluja bilo etničko čišćenje Srba, navodi Linta.
Predsjednik Srpskog narodnog vijeća Milorad Pupovac izjavio je da je većina zločina počinjenih nad Srbima u operaciji Oluja do danas ostala nekažnjena. Posebno su ostali nekažnjeni zločini sistematskog uništavanja naselja, sistematskog onemogućavanja ili otežavanja povratka i zločini počinjeni prema povratnicima. Mnogi od onih koji su stradali ili se vode kao nestali još nisu identifikovani i dostojno sahranjeni, navodi Pupovac u saopštenju. Dok Srbi tuguju, u Hrvatskoj slave. Iz Zagreba, Marko Roknić.
U svijesti svih Hrvata, od običnog puka do elita, političkih, naučnih, crkvenih, Oluja je neupitna i jednako velika i 95. i 2011. Danas, uoči sutrašnje centralne proslave, u Kninu, na centralnom trgu, bit će otkriven spomenik Oluja 95, a na toj ceremoniji bit će prisutan cijeli državni vrh. Tako će Knin, danas i sutra, biti glavni grad svih Hrvata. U povodu 16. godišnjice Oluje, hrvatska premijerka Jadranka Kosor upriličit će večeras u Kninu primanje za sve ratne komandante u Oluji, a opravdano odsutni bit će oni najzaslužniji generali Ante Gotovina, Mladen Markač i Mirko Noraz. Prva dvojica osuđena su u Hagu, a Noraz u Hrvatskoj, za ratne zločine nad Srbima. Bili su istaknuti članovi udruženog zločinačkog poduhvata, čiji je cilj bio etničko čišćenje Srba iz Hrvatske, a Oluja je bila kruna tog poduhvata. Usprkos tome, zvanična Hrvatska uporno ponavlja da etničkog čišćenja Srba nije bilo, a manjak od nekoliko stotina hiljada protjeranih pripisuje se srpskoj podlosti kojom se htjelo naštetiti ugledu i imidžu Hrvatske. A kolika mu je šteta nanesena dovoljno govori i podatak da je u dva popisa stanovništva u Hrvatskoj prije i poslije Oluje manjak Srba za čitavih 400.000 gotovo 70%. Hrvatska u Kninu danas i sutra slavi upravo to postignuće. Razlog za slavlje krije se u matematici, koja nije politička fraza, već surova činjenica. Hrvatima za neukusno slavlje, Srbima za tugu.
Pomenom za 217 poginulih srpskih boraca u hramu Petra Zimonića u Vojkovićima počelo je obilježavanje 19. godišnjice odbrane Vojkovića, Grlice i Krupca. Na današnji dan 1992. godine borci Vojske Republike Srpske odbranili su ova naselja u opštini Istočna Iliđa od napada muslimanskih snaga i sačuvali ih do kraja rata. Brojne delegacije položile su cvijeće na osveštani spomen krst u Grlici, pripremio Stjepan Zlikovac.
4 godine na sarajevskom području rat je bio svakodnevna pojava. Prva ratna godina, 4. avgust. Najžešća bitka za borce i stanovništvo Vojkovića, Grlice i Krupca. Opšti napad muslimanskih snaga iz Hrasnice i Igmana. Ovaj, kao i niz kasnijih pokušaja da zauzmu ova naselja, pripadnici 2. Sarajevske brigade Vojske Republike Srpske uspješno su odbili. Odbranu svojih ognjišta životom je platilo 217 branilaca. Među njima i Nenad Botić. Za majku Danu utjehe nema.
Niko nije pobjednik, ni s onu, ni s ovu stranu. Majke, roditelji tuguju, kukaju.
Predsjednik iliđanskog borca Goran Šehovac kaže da se ni jedna žrtva i ničija zasluga za odbranu ovih krajeva ne smije zaboraviti.
Borci Vojkovića su junački taj dan iznijeli taj dio i spasili su da Vojković ne palili u ruke armije BH, a znate armija BH gdje je ušla, u koje naselje, šta se dešavalo sa ženama i djecom našom.
Volja, snaga, hrabrost i odlučnost da ostanu na svojim ognjištima krasla je borce i narod na najžešćem ratištu, podsjetio je predsjednik predsjedništva Borsa Dražan Perendija.
Ovaj narod je ovdje puno stradao u 4 godine zadnjeg otadžbinskog rata. Ovdje faktički nikad nisu ni postojala primirja. Bitke se vodile iz dana u dan. Narod je želio da ostane i svoju volju je pokazao. Znači i ovaj oružanom borbom, isto tako i svojim mjestom i opstankom posade tona na ovim prostorima.
Obilježavanje dana odbrane Vojkovića, Grlice i Krupca nastavljeno je sportskim takmičenjima, a večera će se održati i svečana akademija.
Aktuelno na Kosovu i Metohiji, na sastanku s odbornicima 4 srpske opštine postignuto je puno jedinstvo o mogućem rješenju krize na sjeveru Kosova, izjavio je šef pregovaračkog tima Beograda s Prištinom Borislav Stefanović. Odbornici srpskih opština trenutno razmatraju dogovor predstavnika srbijanske vlade s komandantom KFOR-a. Stefanović je rekao da bi kriza na sjeveru Kosova mogla biti okončana večeras nakon susreta s Bilerom. Prilog Radio Beograda, novinarka Tanja Vujsić.
Razgovori nisu bili laki, zato što su nakon obraćanja ministra Gorana Bogdanovića i šefa pregovaračkog tima Borka Stefanovića odbornicima ove 4 skupštine opštine sa severa pokrajine, neki od odbornika su imali zamjerke na ovaj okvir dogovora, imali su pitanja. Oni su tražili da KFOR mora da da čvrste garancije da neće dozvoliti da se na administrativne prelaze vrate pripadnici specijalne jedinice ROSU, da neće također svojim konvojima prebacivati ili prenositi nešto u različito od onog što je dogovoreno. Borko Stefanović i Goran Bogdanović su dali garancije i rekli da je ovo, da je tako nazovemo, neka posljednja ponuda, da ovo treba da se prihvati, da je u svakom slučaju mnogo bolje sarađivati sa KFOR-om. Sa druge strane su odbornici rekli da, iako nevoljno, oni pristaju na ovo. Oni jesu, niko za sada nije bio protiv toga. Oni trenutno imaju pauzu nakon koje će doneti zaključke, ali su onako, kao što sam već rekla, nevoljno, ali ipak pristali na sve ovo i dali su saglasnost Borku Stefanoviću i Goranu Bogdanoviću da u bazi Notting Hill na predstojećem sastanku sa Erhardom Biberom dogovore i detalje dogovora, a nakon toga kada se budu završili ti razgovori, onda možemo da očekujemo da će Srbi samo pomeriti ove 3 barikade koje se još uvijek nalaze u Zupču, u Rudaru i kod Leposavića, jer Srbi kažu da oni mogu to da samo da sklone, ali ne potpuno da uklone, dok se ne budu uverili da će KFOR u potpunosti da poštuje taj sporazum.
Kamioni koji prevoze pomoć iz Srbije na sjever Kosova danas su prošli administrativni prelaz Jarinje. KFOR je bez obrazloženja na prelazu Brnjak zabranio ulaz bilo kakve robe iz Srbije, propuštaju samo putnička vozila. Nije saopšteno zbog čega je ponovo došlo do zabrane prevoza robe preko Brnjaka. Prilog Pejke Medić.
Preko prelaza Jarinje prešlo je 5 kamiona koji su prevezli 75 tona humanitarne pomoći. Na sjever Kosmeta stiglo je brašno, ulje, šećer, mlijeko u prahu i hrana za bebe, potvrdio je predstavnik Crvenog krsta Srbije Walter Rodin.
A sad se upućujemo u Crveni krst Kosova i Metohije, u našu pokrajinsku organizaciju gdje će ova roba biti istovarena u magacinima u Doljanu, a kasnije će biti distribuirana najugroženijim kategorijama stanovništva na severu Kosova, pretpostavljam u 4 opštine na severu.
Pomoć Srbima na Kosmetu uskoro će stići iz Republike Srpske. Veterani fudbalskog kluba Vrbas, koji se već godinama posjećuju s veteranima Trepče iz Kosovske Mitrovice i Mokre Gore iz Zubinog Potoka, organizovali su humanitarnu akciju pod nazivom Banja Luka je s vama. Predsjednik organizacionog odbora za prikupljanje pomoći Milorad Arlov rekao je da će akcija trajati od 5. do 19. avgusta.
Pokušat ćemo da prikupimo što više prehrambenog artikala, znači so, ulje, šećer, brašno, krompir, tjestenina i možda ovih za djecu nekih higijenskih stvari. I ja ovdje apelujem na ljude i naročito na privrednike, na preduzeća, na institucije da se priključe ovoj akciji i mislim da ćemo prikupiti dovoljno sredstava da im pomognemo da i biološki, a i moralno da ostanu na Kosovu i Metohiji.
Srbija neće trgovati Kosovom i Metohijom radi ulaska u Evropsku uniju, upozorio je danas zamjenik predsjednika vlade i ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić.
Srbija sigurno neće trgovati svojim nacionalnim i državnim interesima zarad kandidature ili datuma otpočinjenja pregovora. I mislim da je to i suština uopšte ove akcije na selu. Da se u uslovima kada svi znaju da Srbija će učiniti mnogo, učinit će sve da dobije kandidaturu i datum otpočinjenja pregovora, nekome se čini da je to idealan moment, pošto više nema Haškog tribunala kao prepreke, da se Srbija natera da prođe ispod svoje crvene linije kad je reč o Kosovu i Metohiji. Takva politika je potpuno pogrešna.
Reagovanja na posljednja dešavanja na sjeveru Kosmeta stižu i iz Republike Srpske. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da Bosna i Hercegovina nikada neće priznati Kosovo. Odluku o priznanju Kosova donosi predsjedništvo BiH. Da bi se takva odluka donijela, potreban je konsenzus. Ukoliko bude preglasavanja, član predsjedništva BiH iz Republike Srpske pokrenut će pitanje vitalnog nacionalnog interesa, naglasio je Dodik.
Kosovo je mimo međunarodnog prava i to je svakome jasno. Proglasilo svoju nezavisnost. Ali naprosto iza toga stoje velike sile, stoji značajan dio Europe i Amerike i tu ne važe baš norme međunarodnog prava ako je to u interesu nekih velikih sila. Tako da ono što sad vidimo na Kosovu je jedno prećutno tolerisanje situacije do ovog vremena i davanje saglasnosti Tačiju koji poziva na rat, koji diže mobilizaciju, koji smo mislili da ovdje na Balkanu neće se desiti.
Iako je juče iz Prištine poručeno da je dogovor predstavnika vlade Srbije i KFOR-a neprihvatljiv za Albance, danas je takozvani kosovski premijer Hašim Tači promijenio mišljenje, izjavio da je sa komandantom KFOR-a postigao saglasnost o nacrtu sporazuma za rješavanje krize na sjeveru Kosova. Tači je rekao da su specijalizovane međunarodne agencije konstatovale da na sjeveru Kosova ne postoji humanitarna kriza, te da je oko nacrta sporazuma postignuta saglasnost.
Aktualno u politici kod nas, predsjednik Republike Srpske i lider SNSD-a Milorad Dodik danas je ponovio da neće biti rekonstrukcije vlade Republike Srpske i da o tom pitanju nema razgovora sa SDS-om. Dodik je naglasio da se SDS opredijelio da bude opozicija u Republici Srpskoj i da tako i djeluje.
Dakle, nikakve rekonstrukcije vlade nema. Mi imamo partnerstvo sa SDS-om na nivou Bosne i Hercegovine. To je odlučujuće partnerstvo za sudbinu Republike Srpske. Mi ćemo nastaviti da gradimo to partnerstvo na tim pitanjima i početkom septembra ćemo imati zajednički sastanak rukovodstava SNSD-a i SDS-a zajedno sa poslanicima jedne i druge partije u zajedničkim institucijama i tamo ćemo dogovarati zajedničku politiku. U Republici Srpskoj SDS je opredijelio da bude opozicija i on djeluje opoziciono, a mi nemamo nikakve razgovore te vrste. Špekulacije koje iznosi Mladen Ivanić su dio poslušničkog odgovora prema zahtjevima Zlatka Lagundžije koji od samog početka formiranja vlasti u Republici Srpskoj želi da skrene pažnju na priču o navodnoj slaboj vladi ili neophodnoj rekonstrukciji, što naravno nije tačno. Dakle, ne razgovaramo sa SDS-om u tom pogledu. SDS ima svoju autonomnu politiku ovdje u Republici Srpskoj, on djeluje opoziciono i na jednog dana, ni jednog trenutka nije bilo na dnevnom redu njihov ulazak u vladu Republike Srpske.
Aktuelno u BiH, afera carine, tužilaštvu Bosne i Hercegovine predata su 4 carinika uprave za indirektno oporezivanje BiH i 2 špeditera osumnječena za krivotvorenje dokumenata radi plaćanja što manje uvozne dažbine, a prilikom uvoza automobila u BiH. Portparol ove uprave, Ratko Kovačević, izjavio da su najčešće krivotvorene fakture koje su bile umanjene vrijednosti, pa je tako utvrđena manja carinska osnovica na koje su obračunate i uplaćene manje uvozne dažbine. Iz tužilaštva BiH najavljeno je da će više informacija o ovom slučaju biti saopšteno nakon saslušanja koje je u toku, informiše Aleksandar Javorac.
Uhapšena lica osumnjičena su za krivično djelo organizovanog kriminala u vezi sa krivičnim djelom carinske prevare i krivičnim djelom zloupotrebe službenog položaja ili ovlašćenja, rekao je Kovačević. On je objasnio da se ova lica terete i za krivično djelo primanja i davanja dara, kako bi se utvrdila niža carinska osnovica prilikom uvoza automobila.
Konkretno, pomenuta lica se terete za krivotvorenje dokumenata kako bi se platile što manje uvozne dažbine prilikom uvoza automobila u Bosnu i Hercegovinu. Najčešće su krivotvorene fakture, ali isto tako i drugi dokumenti. Fakture su bile umanjene vrijednosti, pa je na taj način utvrđena manja carinska osnovica na koju su obračunati uplaćene manje uvozne dažbine. O kojem obimu carinske prevare je riječ, znači se tek po okončanju istrage koju će sprovesti tužilaštvo Bosne i Hercegovine. Upravo za indirektno oporezivanje bit će i dalje na raspolaganju tužilaštvu.
Portparol tužilaštva BiH Selma Hećimović rekla nam je da će tužilaštvo više informacija saopštiti naknadno.
Osumnjičene osobe će u toku današnjeg dana postupajući tužilac posebnog odjela za organizirani kriminal, prijavni kriminal i korupciju tužilaštva Bosne i Hercegovine ispitati u svojstvu osumnjičenih osoba, nakon čega će odlučiti da li će suda Bosne i Hercegovine zatražiti mjeru pritvora.
Akcija je sprovedena u Banja Luci, Prijedoru, Gradišci i Kozarskoj Dubici. Po nalogu suda BiH pripadnici SIPE juče su u saradnji sa Upravom za indirektno oporezivanje te MUP-om Republike Srpske pretražili 12 lokacija u navedena 4 grada i priveli 11 lica zbog sumnje da su zloupotrijebili službeni položaj i ovlaštenja te činili carinske prevare. Akcija je nastavak aktivnosti policijskih službenika SIPE, čiji je cilj sprečavanje zloupotrebe u međunarodnom transportu robe i usluga između Bosne i Hercegovine i susjednih zemalja, saopšteno iz SIPE.
Iz svijeta predsjednik Europske komisije José Manuel Barroso upozorio je danas da se dužnička kriza širi izvan perifernih članica eurozone na ostale zemlje koje koriste euro.
Barroso je u pismu vladama zemalja Europske unije uputio poziv da daju punu podršku zajedničkoj europskoj valuti, prenosi BBC. On je naglasio da ovaj fond treba da postane operativan što je prije moguće. Barroso je također upozorio da je stanje tržišta državnim obveznicima Italije i Španije razlog za duboku zabrinutost.
Nova afera u Francuskoj, sud u Francuskoj naredio je danas provođenje istrage o ulozi novog šefa Međunarodnog monetarnog fonda Christine Lagarde u isplati velike sume novca jednom njenom poslovnom prijatelju dok je bila ministar financija.
Republički sud pravde je specijalni tribunal koji se bavi slučajevima u vezi sa ministrima, objavio je ovu odluku nakon preliminarne istrage koju je sprovela sudska komisija. Lagardova je odbacila navode da je prekršila zakon kada je odobrila isplatu 285 miliona evra Bernardu Tapiju kako bi se poravnanjem riješio njegov pravni spor sa tadašnjom državnom bankom Credit Lyon.
Sirijski predsjednik Bashar al-Assad izdao je danas dekret kojim se odobrava višepartijski sistem u zemlji, čime je ispunjen jedan od glavnih zahtjeva demonstranata, navodi sirijska agencija SANA.
Predsjedničkim dekretom na zakon o partijama propisani su uslovi za osnivanje i funkcionisanje političkih partija pored Baas partije, koja je na vlasti od 1963. godine. Sirijska vlada je 24. jula usvojila prijedlog zakona kojim se odobrava višepartijski sistem, a ovaj dekret omogućava da mjera bude odmah primijenjena bez glasanja u parlamentu.
Republika Srpska, krsnu slavu svetog velikomučenika Pantelejmona, opština Bijeljina i ove godine obilježava brojnim sadržajima kao što su promocije, izložbe, sportska takmičenja. Slađana Radovanović.
Opština Bijeljina i Semberija, uprkos globalnoj recesiji, bilježe intenzivan razvoj u privrednom, kulturnom i svim ostalim segmentima života, tvrde u lokalnoj upravi. Načelnik opštine Mićo Mićić kaže da je zadovoljan realizacijom kapitalnih projekata. Planovi za naredni period su također veoma ambiciozni, ističe Mićić.
Nastavili smo izgradnju kanalizacije, znači 18,5 miliona maraka smo dobili donacije, tako da bi u toku iduće godine mogao doći gas u Bijeljinu i ja mislim da će to se sigurno desiti. I jedan projekat koji je dugo najavljivan, korištenje geotermalne vode, ova zajednička firma je obezbedila 110 miliona evra ulaganja u Sembirju i nešto što je očito vidljivo, što radimo zajedno s vladom, odnosno najvećim dijelom radi vlada, to je gradska bolnica, tako da ta dva velika projekta za obilaznica, treći krak i bolnice. Mogli bi da budu završeno iduće godine, čak možda i ranije.
U Narodnoj biblioteci Filip Višnjić sinoć je održano književno večer na kome se predstavilo 20 pisaca iz Republike Srpske i Srbije. Zdravko Zgonjanin, predsjednik književnog kluba Jovan Dučić, koji je organizovao ovo druženje, ističe.
Ja, mi smo dužni da malo i aktiviramo i mlade pisce koji će s nama živjeti i raditi, a kako nego moramo i pozvati da bi se družili s njima.
U Gradskoj galeriji otvoren je i treći Bijeljinski likovni salon. Radove je izložilo 20 umjetnika, naveo je akademski slikar Milijanko Miholjčić.
Dakle, umjetnici su se ovdje predstavili sa svojim djelima, svojim likovnim invencijama, svojim stilovima, od moderne umjetnosti, realizma do ikonopisa.
U okviru ovogodišnjih Pantelinskih dana bit će održana promocija knjige srbijanske književnice Marice Popović, izložba kolekcija starina bijeljinskog kolekcionara Slađana Mikića, rock koncerti Drinska regata i brojni drugi sadržaji.
U Muzeju savremene umjetnosti Republike Srpske u Banja Luci ponovo je postavljena izložba Multioriginali. Publika je izložbu mogla da pogleda u februaru i martu ove godine. Postavka će biti otvorena do 4. septembra. Opširnije Darko Đurić.
U periodu između marta i avgusta izložba Multioriginali je bila postavljena u nekoliko gradova Republike Srpske, Modriči, Šamcu, Doboju i Mrkonjić gradu. Kustos Muzeja savremene umjetnosti Žana Vukičević poziva građane da dođu na izložbu u što većem broju i navodi šta je sve obuhvaćeno izložbom.
To su grafike pretežno iz perioda 7. i 8. decenije 20. vijeka bosansko-hercegovačke umjetnosti, kao i autora, dakle, evropskih i svjetskih koji su stvarali u istom periodu. Pored grafika, izložba obuhvata i djela novih medija, to su, dakle, fotografije, video radovi i printovi.
Od ostalih kulturnih dešavanja izdvajamo Zvorničko kulturno ljeto, koje je u toku i trajaće do 8. augusta. Organizator i pokrovitelj je opština Zvornik uz podršku Vlade Republike Srpske.
Sport. Fudbaleri Crvene zvezde večeras će biti domaćini letonskoj ekipi Ventspils u kvalifikacijama za Ligu Evrope. U prvoj utakmici Zvezda je pobijedila rezultatom 2:1. O fudbalskim aktuelnostima Dragan Pajić.
Sarajevski klubovi, Željezničari Sarajevo imaju nepovoljne rezultate pred večerašnje utakmice u trećem kolu kvalifikacija za Ligu Evrope. Željezničar će igrati protiv Makabija u Tel Avivu od 19:30, a Izraelci su u prvoj utakmici pobijedili s 2:0. Sarajevo od 21:00 dočekuje Spartu iz Praga, koja je u prvom susretu ubjedljivo pobijedila s 5:0. Crvena zvezda dočekuje letonski Ventspils, a Beograđani su pobijedili s 2:1 u prvoj utakmici. Trener Robert Prosinečki očekuje bolju igru svoje ekipe nego u prvoj utakmici.
Sigurno da smo zadovoljni što se tiče rezultata iz Letonije. Možda malo zabrinuti zbog naše igre. Očekujemo jednu veliku potporu, što je isto vrlo bitno za nas. I u krajnjoj liniji mislim da smo sigurni favoriti. Ja sam manje više uvijek optimista i vjerujem da ćemo odigrati jednu dobru utakmicu i da ćemo pobijediti i tako kvalificirati se za sljedeće kolo.
Utakmica Crvena zvezda Ventspils na programu je od 20:30, a očekuje se da će na stadionu biti više od 35.000 gledalaca. Od ostalih utakmica izdvajamo susret Hajduk Stoke City od 19:00. Englezi su u prvoj utakmici pobijedili s 1:0.
Mogu solo cijepati, mogu solo bušiti, mogu razbijati, mogu izolirati, mogu solo brusiti, mogu polirati, samo jedno ne mogu stati. Nema problema, u Obi trgovinama pronaći ćete sve za gradnju, stanovanje, vrt i tehniku. Obi, najdraža trgovina solo mahera. Mogu solo farbati, mogu izolirati, mogu polirati.
Danas u 14 časova najviša temperatura izmjerena je u Trebinju i Derventi 31, najniža u Hampijesku na Čemernu i Mrakovici 19 stepeni. Ostale temperature: Doboj 30, Banja Luka 29, Novi Grad 28, Bijeljina 26, Sarajevo, Mostar, Bileća 25, Srbac 24, Zvornik 23, Gacko, Srebrenica 22, Foča, Nevesinje 21, Sokolac, Višegrad 20 stepeni. Sutra tokom dana toplo i pretežno sunčano, samo na istoku i jugoistoku djelomično oblačno uz moguću kišu i pljuskove sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 15 do 21, najviša dnevna od 24 do 30 stepeni. U subotu i nedjelju toplije i vruće uz porast temperature do 33, odnosno 35 stepeni.
Zahvaljujemo za pažnju. Na kraju emisije još jednom važnije vijesti dana.
Služeni parastosi i položeni vijenci i cvijeće u Banja Luci i Beogradu povodom 16 godina od stradanja Srba u napadu Hrvatske vojske na Republiku Srpsku Krajinu. Predsjednik Dodik naglasio da je Oluja zločinački poduhvat koji je planiralo državno i vojno rukovodstvo Republike Hrvatske.
Pomenu Vojković ima povodom 19 godina od stradanja 217 boraca Vojske Republike Srpske u ovom kraju.
Kriza na sjeveru Kosmeta mogla bi da bude okončana večeras nakon razgovora s komandantom KFOR-a, ocijenio glavni pregovarač Srbije Borislav Stefanović. Pokrenuta akcija prikupljanja pomoći u Banja Luci za sjever Kosmeta.
Barozo ocijenio da se širi dužnička kriza, na redu Španija i Italija.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Stanislav Ljubojević, urednici emisije Velimir Božić i Radovan Marčeta.